Ekonomia eta geopolitika kontu ezitze egin behar dugu jarraian, eta bi astean behin izaten dugun bezala, horretarako prest daukagu jadanik, telefonoren bestaldean Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, gaurko nere ekarri dizkiguzu gai potolo eta interesgarriak beti bezala, lehenengoa galdera oso esanguratsu batekin, abiatzeko asmoa zenuen gainera, zuri galdetuko dizut, kapitalismoaren amaieran gaude?
Bai, galdera zergatik ez. Askotan, krisi garaietan edo batez ere, bueno, ba, zalantza hori jartzen da mai gainean aditu batzuena aldetik, dar politiko batzuena aldetik. Zein punturaino krisi honekin etorriko dan kapitalismoaren amaieran abaizen. Bueno, orain, zergatik dagoz arrazoi bereziak ba, galdera hori zeriotan hartzeko. Ba, nik esan guruken batez be, azai honetan aipatu dugun arrazoi bategatik. Hau da, multinazionalak, hau da, orain arteko neoliberalismoa gidatu dutenak, eurek, hasi direlako esaten argite garbi, eredua, oraingo eredu ekonomiko agortuta dagoela. Eta agortuta, eta neurriak hartu behar direla, eredu hori gainditzeko, ez? Neoliberalismo gainditzeko. Hori, aipatu genuen berrabiatze handia proiektua, munduko foro ekonomikoa, eta bat, ez? Karo, hori mezu hori zabaldu da eliten artean, mendebaldeko eliten artean, eta orduan, hori nik uste dut arrazoi objektibo importante bat dara, ez analizateko neoliberalismoa bera agortuta dago. Hora, gauza bat da neoliberalismoa agortuta egotia eta beste gauza bat kapitalismoa agortuta egotia. Igual neoliberalismoa gainditzen bada horrek ez da suposatzen pues igual sartzen gara beste kapitalismo mota maia batean. Orduan, horretarako hori nolabait apur bat arakatzeko kontutan hartu aldugu, pues, aipatu dugun referentea, ez da? Hau da, eliteak beraiek, berrabiatzen handiaren bitartez, zer proposatzen ari diren, ez da? Eta proposatzen ari diren hori kapitalismoa da, ala ez da kapitalismo. A ber, lehenengo erronka, eta horretaz beste egun baten itxe ingo dugu, neoliberalismoa gainditzeko edo beste sistema bat martxan jartzeko, beste eredu bat martxan jartzeko, da orain arteko burbuia finanziera amortizatzea. Ez? Baina, bueno, horretaz ekara sartuko, erronka ikaragarria dela, baina demagun gainditzen dela eta azten dira neurriak hartzen multinazionalek eta korporazio handiek planteatzen daben eredu berri hori martxan jartzen. Bueno, zeitzuk dira eredu berri horren ezaugarria. Bueno, batez be, hor planteatzen ari da, korporazio handiek beraiek, claro, eurek dira, nolabait, eredua proposatzen dutena, eraiek indar handiago hartzea, ekonomiaren lidergo hartzea, eta neurri handi batean, gobernuak eta estatuak ahultzea oso modu nabarian. Kontestu berri hori, bueno, oraingoarekin konparatuta, ba, izango litzake eredu berri bat igual, baina kapitalismoa barruan. Baina horre importantea da, neurtzeko abert sistema hori kapitalismo izango litzake nala ez, zein punturaino multinazional hoien irabaziak etorriko litzateken kapitalaren inbertsioaren bitartez. Ez? Eta hori ez dago batere harri. Azkenian hor planteatzen ari dira, batez be, sektoren edo merkatu monopolista, korporazio handi horiek nagusiak izango lirateke, nagusiak, baina orain, baina askoz gehiago, hasi dira ja, enpresa txiki eta ertainen esparruak murrizten, eta korporazioa handi horiek gai izango lirateke, orain baino askoz gehiago, estatuetatik behar dituzten sarrerak, diru sarrerak eskuratzeko. Orduan, euren etekinak igual ez lirateke etorriko inbertitzen daben kapitalatik lortzen daben, edo proporzionalki lortzen daben etekinak, merkatu baten, lehian, eta bar, baizik eta alde batetik sarrera monopolistak izango lirateke, bestaldetik estatuetatik lortutako sarrera. Bueno, ikusi dugu, pues, ba, eurek multinazionalak azkenotan markatzen ari dela, pues, modak eta moda hoiena arabera, moda hoiek osatuta dago, praktikan estatuetatik nabait, diru baliabideak ba, esku aldatzea, asko aldatzearekin korporazio hoien eskuetan usteko. Ez? Orduan, izango litzake, behar bada kapitalismo korporatibo bat, eredu berri hori kapitalismo korporatibo bat, baina batzuk esan daben moduan, oinarri sistema kapitalista ez den sistema berri baten abia puntua izan leike de bai. Hau da, feudalismo, esklavismotik feudalismora edo feudalismotik kapitalismora pasatzeko orduan, ez da pasatzen egun batetik bestera. Ez? Sistema berriak hasten dire apurka-apurka nola baite elikatzen eta sendotzen. Eta behin eta berriz komentatzen ari da, ba, ziurazki, ba, korporazioa hundien gune hori, kompatibu izango litzake, igual, geratzen diren enpresa txiki eta retainak euren artean leian ibiliko lirateke pues, sistema kapitalistaren barne, baina korporazio haundiak eta gizartearen artean ezartzen diren harremanak gehiago izango lirateke harreman bueno, neofeudalak, neofeudalak kapitalistak baino gehiago. Eta hasieran batez be, estatuetatik eta gobernatik lortzen diren sarrerak oso importanteak izango lirateke, baina sarrera horiek gerotak gehiago ba, korporazioak beraiek izango lirateke gaiek zuz modu zuzenean eskuratzeko estatuen eta gobernuen funtzioak gerotak gehiago euren eskutan egongo lirateke. Ez? Eta hor sartzen dira, pues, proiektu horren barne dauden beste neurri, beste estrategia batzuk, gero komentatuko ditugu igual, pues, stakeholder edo stakeholderren kapitalismoa edo kapitalismo inklusibo, eta kenian hor modu baten edo bestean, erabiltzen dira argumentazio hori, nolabait justifikatzeko gero estatuaren zerbitzuak alden neurrian enpresa hundien eskuetan usteko, eta hoiekin batera gero eta gehiago egongo da eurek ikutu dabe tresna batzu, nolabait rekursoak, iritarren handik rekursoak eskuretzeko, zerbitzuen presio moduan, zergen bidez orain eskuretzen dana, hau da, ba, zergen erabili barik, ba, enpresa horiek hartuko lituzketen presioen bizte hartez lortuko litzateke, eta horretik esan da, azkenian izan leike sistema neo-feudal baten hasiera, edo hasieran nahi dolozu nahazketa bat, edo kapitalismo korporatibo, edo sistema neo-feudal feudalismo korporatibo, esaten nahi batzuk feudalismo korporatibo baten hasiera izan daiteke. Mm-hmm. Bueno, hori da, batez behar hau da, sistema hori litzakia berri hori, igual litzake izango, ez kapitalismoa eta ez sozialismo. Ose, eskotan, kapitalismoaren amaieraren hipotesi planteatu danian, planteatu da, bueno, noiz amaituko da kapitalismoa, sozialismoa martxan jartzeko, ez abiatzeko, baina jarro, jakina, elite korporatibuk ez da behore gure, elite korporatibuk, gabi korporatibuen plana, donaz, nolabait, oraingo sistema gain ditu eurentzat interesgarriagoa den beste sistema bat martan jartzeko. Orduan hori da apur bat azterketa honen beste helburua.
Bueno, interesgarria ez, kapitalismoaren amaiera baino agian eredu zehatz baten amaiera etorri daitekeelako, hortik zerraterako den, oze bilak ere izango duen ere hitz egin beharrekoa izango da. Horra aipatzen zenuen kapitalismo inklusiboaren kontua, eta horrek Vatikanora eramaten gaitu, duela eren egun hitz egiten genuen aita santuari buruz justu, ba, errefuxiatuen inguruan Grezian eta nola esan dituen errefuxiatuen aldeko kontuak eta Greziako gobernuari buruzkoak. Zuek hemen Vatikano eta kapitalismo inklusiboari buruz hitz egin nahi zenuten, zara ikuspegi sozialago edo daukalako aita santuak, edo nondik geltzen diozu gaiari?
Bueno, a ver, kapitalismo inklusibo esan dugun moduan, delo hori oso lotuta dago berrabiatzean diarekin, hau da, multinazionalek planteatzen ari diren eredu berriari. Bueno, lehenko, zer da kapitalismo inklusibo? Bueno, ba, azkenian ez ari dira, bueno, kapitalismo berria, bueno, kontu handiagoan hartuko dau, ba, gizartearen beharrak, langileen beharrak, denen interesak. Baina, claro, hori hitzak dire. Hitzak dire. Ze, claro, horrez da planteatzen langileak botere gehiago kitzea enpresetan, edo konsumitzaileak botere gehiago kitzea. Ez, planteatzen da beste barik hitz errazekin, pues, bueno, ba, korporazio zintxoagoak izango gara hemendik aurrera. Baina, horrekin batera, azkenian, planteatzen diren tresna konkretuak zintxuk dire. Eta oso lotuta dago, ba, orain arte, bego, azken belaunaldietan, enpresaren gizartean erantzunkizunaren kontzeptu horiekin. Kontzeptu horrek porrot egin dau, behin eta berriz, azkenian, enpresa mugitzen dire, enpresa interesak edo etekinen arabera. Eta praktikan ikusi da gizartean gizunaren konzeptu horiekin ezer gutxi lortu da. Pero, lortu da enpresa publikoetan, kooperatibetan, edo gobernuak sartu direnean, pues, arauen bitartez, zergen bitartez, pizgarri edo zigorren bitartez eragiten. Baina, orduan, porrot egin da, teknika horiek zergatik jarri mai gainean berriro eta gainera kapitalismo berriaren izen moduan erabilita, kapitalismo inklusibo. Bueno, alde batetik, bueno, politek eratzen dolako, inklusibo hitza, eta bestaletik, hortik planteatzen da, nolabait, esaten danian, ba, gizarteaz, korporazioan diek, hasiko direla, gizarteaz arduratzen, langilez arduratzen, planteatzen ari dire, orain arte, estatue egiten dituzten funtzioak, gero eta gehiago, korporazioan diek hartzen ostia. Funtzioak. Karo, ez boterea, zerbitzua. Karo, horrek esan izan edo, ba, lehen esan duguna. Zeuren euren estrategian, dago, korporazioan diak indartzea eta gobernuak hautzea.
Ja, aipatu duzu, Adrian Barkatu, esan duzu zerbitzuak bai hartuko lituzketela eta boterea ez, baina zerbitzuak eta haien menpe egotea alderdi guztiaiek boterea ere emango die.
Bai, boterea korporazioei.
Bai.
Boterea, esan gura, boterea ez zerbitzuen erabiltzailei.
Ah, bale, noski, ados, ados.
Kontsumitzailei, langilei, eta bat. Claro, boterea, beti alderantzista, eurek, korporazioan den gero eta boterea handiagoa. Orduan, kapitalismo inklusiboare hori da korporazioan dien estrategia bat. Bueno, estrategia argi bat, kontestu horretan. Bueno, hori dala eta sortu dire erakunde batzuk, adibidez, koalizion por el kapitalismo inklusibo, eta hor dagoz multinazional handiak, eta oso ezagunak, adibidez, Mastercard, Allianz, DuPont, Merck, Bank of America, Rockefeller, Rothschild, Ford, etc. Multinazionalen artean urte ezagunak diren enpresak, inversoreak, eta bajas. Bueno, ba, bitxia bada ere, ba, koalizion por el capitalismo inclusivo horretatik aparte, egun baten, hitzarmen bat egiten dabe, nor eta Vatikanoarekin, eta sortzen dabe, erakunde berri bat. Consejo, con la iniciativa de Consejo por el capitalismo inclusivo con el Vaticano. Ba, capitalismo inclusivo en aldeko konseilua Vaticanoarekin. Ahí va. Eta hori zan, bueno, ba, bildu ziren Vaticanoan aita santuarekin, ba, Rothschild eta bar, itse poliderroie capitalismo inclusivoaren inguruan, ba, claro, eta hor, anak korporazio handiak, eta Vaticanoa. Claro, Vaticanoak ematen dau soporte ideologiko, soporte hori, baina ez dugu astu behar, azkenean Vaticano da beste korporazio bat, ez? Claro, eta oso importantia, Vaticanoren eta Eliza Katolikoaren diru sarrerak gero eta gutxiago datoz, pues nolabait kristauen emaitzetatik, donazioetatik, eta berota gehiago eta diferentzia haundiarekin inbertsioetatik. Vaticanoa da inbertsore haundienetarikoa ba, munduan. Ez da? Eta azkenian da, bueno, korporazioak proiektu horren atzean dago zanean, pues azkenian izango ditzateke praktikan beste korporazio bat. Baina hori bai, Vaticanoa azpimarratzea, nolabait ematen dago, multinazional haundiai, nolabait irudia zuritzeko aukera ematen dago txiela. Hori da, burra.
Bueno, bai, interesgarria ausnartzeko ere ematen duela aipatzen genuen bilakaera honetan kapitalismo inklusibo honek ze paper hartuko duen eta zertan geldituko den, ba, multinazional edo korporazioen eta estatuen arteko betiko tentsio hori. Gelditzen zaizkigu minutu batzuk Adrian eta nahi genuen beste azkeneko gai batean sartu, kasu honetan estatu batuen. Papera edo estrategiaren inguruan hitz egin genuen duela ezagut bi aste edo duela hilabete edo nola ekialde hurbiletik joaten ari ziren hamarkadetako estrategia alde batera uzten ari zirela pixkanaka edo hala ematen duela eta hortik Txina edo Errusiara ari dira begira jartzen.
Bueno, hori da kontua. Hori izan mai gainean zegoen beste hipotesi bat, ez? Hasi dira Afganistanetik jundira, Iraketik ematen dago aurten bebai jungo direla, eta, bueno, ba, hipotesi horiek, ez dena izan, bueno, hote juten ari dire, galdu da belako, eki aldi urbila, zeukien estrategia galduta dagoelako, baina, claro, ez keuren elburra da, indarra konzentratzea euren funtsezko etzaien aurka, hau da, Errusia eta Txinaren aurka. Orduan dabiz, aitzaki bat edo beste bat bilatzen, ba, Txina inguratzen, Errusia inguratzen, Txina eta Errusiaren aurkako etzaitasunak sortzen hemen eta hor, ba, etengabe, nolabait indarrak metatzen Errusia eta Txinaren aurka. Eta hori horrek azaldu leke, igual erabaki estrategiko bat, bueno, ja, hemen, ia, ekialde urbilan, ja, galduta deko burruka, baina guazen indarra konzentratzera, ba, Errusia eta Txinaren aurka. Karo, dugu, aztu behar, hori berez, estrategia aldaketa oso importantia da. Bat dala, oin, hogei urte, mila bederatzion eta larro eta meretzian, zanzala, hor onartu zan NPAC mende berrirako edo mende estatua batar berrirako proiektua. Hau da, ziurtat proiektu horren helburua zan argi urtea zer behar dugu zer egin behar dugu ziurtatzeko urrengo mendea orain hogeta bat garren mendea ba, jarraitzen duela izaten mende amerikarra. Hau da, Amerikaren hegemoniaren menpe dagoen mendea. Eta horretarako planteatzen zen estrategia, argita garbi izan, lehenago, erasotzea ekialde hurbila eta herrialde musulman autonomoak, desestabilizatzea herrialde musulman hoiek, eta hortik abiatuta, gero erasotzea eta desestabilizatzea eta kontrolatzen hastia Errusia eta Txina. Onartuta, euren helburu, funtsezko helburua sana edo euren funtsezko erronka Errusia eta Txina ziren, kontrolatzen ez dituzten Errusia eta Txina, baina esan dut, bueno, ba, azteko Errusia eta Txina zuzen erazo barik, guazen herrialde musulman autonomo horiek erazatzen. Eta hogei urte ze, ondira hori egiten, karo, ondatu dituzte hainbat herri, hainbat estatu, baina azkenean porrot egin da beste horrekin, ez? Lehenago, bueno, Sirian, porrot egin zuten, Libian, ez da lortu kontra, ondatu bai, baina ez da lortu guztiz kontrolatzea, Iraketik jungo dira, Afganistanetik azkenean jungiar izan dabe, baina, bueno, azkenean, nola bai, zer egiten ari orain, bueno, ba, estrategia horren porrot egin dau, eta orain dako egun bide bakarra da Errusia eta Txinaren aurka modu baten edo bestean, baina zuzen joan. Pues, eta hori da gutxi gora bera diru denez dako egun kontestua.
Bueno, ba, hortxe ikusten dugu ere, estatu batuek dauzkan etxaiak, edo bueno, nahi duela ez, galtzen ari dela dirudien hegemonia hori mantendu urrengo mende honetan zehar, datorren mundu multipolarraz eta askotan hitz egin izan dugu, baina noski ez daude gustora egoera horrekin. Ez dakit beste zerbait aipatu nahi zenuen gaurkoan honekin, Adrian, edo hemen utziko dugu bestela?
Hemen utziko dugu, nahi dugu.
Ados, ba, eskertzen dizugu gaurkoa ere, kontu interesgarriak beti bezala, eta hemen utzita ere, karo, datorren astean ez, urrengoa 2022an hitz egingo duzugu zurekin berriro, Adrian, eskerrik asko ikasturte honetan, urte honetan ere gurekin egoteagatik, eta urrengoan hitz egingo dugu berriro. Mila esker, Adrian.
Ondo, eskerrik asko zurei.
Ondo segi, agur.